думаю, что громадство можливо б ейные элиты поводились иначе.
А зараз коротко основные повідомлення, з якими мы знайомим вас тягом сьогоднішньої програми. А сьогодні ще 9 країн Євразв'язу увійшли у шенгенську зону, у тим ліку сусідні з Білоруссю, Латвія, Литва і Польща. Шенгенська віза буде коштувати для білорусів 60 євро. Присуд молодевому активісту Артуру Фінкевичу, якого учора судили на 1,5 года тюрми, буде обскаржуватися у вищих інстанціях. У офісі громадської ініціативи «Хартія-97» відбулося урочисте уручення премії у галіні правов чоловіка за 2007 год. Лауреатами стали Тетяна Клімова, Івона Мацукевич і мастацька суполка «Погоня». Випуск паперу на шкловському заводі відкладається з-за проблемів з обсталюванням. Рада Союзу белорусских письменников приняла гоноровые сябры посла Израилю Зеева Бен-Арье и керовника дипломатичной миссии Швеции Стефана Эриксона. Ободва дипломаты володуют белорусской мовой и переклали на свои мовы творы Василя Быкова. Ну а зараз изнову слово Александру Улетенку.
Традиційною популярністю скористалися гості свободи з ліку літераторів і мастаків. Серед їх, зрозуміло, була і Світлана Алексієвич, один з білоруських номінатів на Нобелівську премію.
Роман, чому, на вашу думку, цей жанр зараз мало зауважений у Білорусі?
Це світова проблема. Прежнее мировоззрение, на котором держалась вот старая конструкция мира, оно после Чернобыля, после событий в Америке, башни-близнецы, когда начались совершенно новые войны, когда экологическая история как бы у нас на носу, стало понятно, что она станет важнее социальной истории. Да? Везде в мире нет романного мышления. Нет романной концепции мира, понимаете? Когда я слышу, что кто-то написал роман, там Гниломедова отримав некую премию, мне говорили там за роман, и женщины наши все там по роману в год пишут. Я могу только улыбнуться на все это, потому что нет романной мысли, нет романного человека. Романное у нас сегодня только время, а наши слова, наше мышление – оно допотопное, оно пещерное, я бы сказала, в смысле эстетического освоения вот этой новой реальности, в которой мы оказались. Это несерьезно в смысле какой-то новизны для архива человечества. Вот что такое новый стиль, новый текст, новая эстетика.
Весь час у незалежницких колах у нас повторяется, что все ж таки треба, каб хтось из белорусов отримал Нобелевскую премию.
Это способ белорусов и Белоруссии заявить, что они есть в этом мире. Совсем не важно, где ты живешь, важно, как ты думаешь. Я понимаю премии, но не такого уровня, как у нас сейчас. Это такая бандитская справедливость. Меня любит этот писатель, значит, он получил премию. Или как своя тусовка такая, Чергенцовская, там, Марчуки. Бог знает, кто вылез сегодня. И вот это торжество посредственности, даже бездарности, я бы сказала. Это вот такие времена. Но писателю, как и спортсмену, надо как отметку, что я это пробежал. Ну, это радостная вещь. Почему бы нет? И почему бы нам не получить Нобеля? Но я пока не знаю, кому и за что. Был Быков, был Адамович. Вот люди, которые могли получить эту премию.
Сёлетний год стався адметным і для письменника Владимира Орлова, і для Радио Свобода. У Свободовской бібліотечці вийшла черговая книга «Імёны свободы». Гэта проект, присвечений змагарам за Беларусь, щодня гучав на наших хвалях.
Наш ворог номер один – гэта той абыякавай да лёсу сваёй краіны Беларус, які застаецца беларусам толькі паводле пашпарту, які вот мімікрыруе, прыстасоўваецца да сітуацыі, замест таго, каб імкнуцца гэтую сітуацыю змяніць. Вот дзякуючы такім беларусам у нас, на жаль, яшчэ няма той крытычнай масы, той крэатыўнай творчай меншасці, якая здольная змяніць сітуацыю ў краіне.
Я выкладчица малявання Палачанка.
А як вас зовут?
Юлія. Скажите, калі ласка, хто вам подсказав зрабіць вось гэтую серію артыкулаў? Чия гэта была ідэя, ці менавіта вам?
Вы маєте на увазі імёны свабоды?
Так, так.
Гэта ідэя нарадзілася ў час маёй гутаркі з кіраўніком беларускай службы радыё «Свабода» Александрам Лакусуком. Можна сказаць, што гэта ідэя належыць, ну, нам абоім.
Вось у апошні час у вас няма прозы, ваші прыхільнікі чакають яе.
Ведаеце, вот эта праграма, якая 15 месяцаў заняла, гэта ў нейкім сэнсе таксама проза. Захар Шыбека напісаў сваёй рэцэнзіі на кнігу, што яна створана на мяжы гісторыі і літаратуры. Я просто вот даў сабе слова, што вот цяпер праграма скончылася, выйдзе кніга, і аўтар уздыхне з палёгкай, возьме там недоўгі тайм-аут і абавязкова сёлета напіша такую прозу, якая будзе не на сумежжы чаго-небудзь створаная, якая будзе сапраўды мастацкай прозай.
Лідар суполкі мастакоў пагоны Алексей Марчкін задаволены вынікамі выбараў Рады Саюзу мастакоў. Гэтым разам у кіраўніцтва Саюзу ўвайшлі некалькі ягоных калегаў, а двое сяброў пагоні сталі намеснікамі старшыні Саюзу. Што да клопатаў самой пагоні, то...
Подар Алексей, гэта Дзічков Олег.
Так.
Старшыня ТБМ імя Францыска Скарыны города Магілёва. Як зараз развіваецца і існуе суполка пагоня? Ці не плануеце як-небудзь выставляцца на Магілёўшчыне?
Мне пры сённяшніх такіх палітычных варунках бліжэй да душы тыя, хто абуджае людзей ад вот гэтага санлівага царства. Ад таго, што людзі неяк прымірыліся з тым, што ў нас адбываецца. Той, што мы робім нашай суполкай пагоні. Мне да душы сёння такое тэндэнцыйнае мастацтва. Ну, мастацтва наогул павінна быць тэндэнцыйнае. Не проста так сказаць, быць і таму, і гэтаму быць угодніцкім. Мастак павінна быць вольным, свабодным і, канешне, апазіцыйным. Да, усялякай улады. Вольны мастак, ён павінна быць незацугляны. Наконт Магілёўшчыны. Моя родзіма, это Чэрыкаўшчына, я там з вёскі Папоўшчына, который ўжо, на жаль, нема, там толькі засталіся адныя дрэвы. І я рабіў...
І на Чарнобыльская?
Да, гэта Чарнобыльская зона.
І 15 кюры вышэй.
Так, так, там всё это.
У вас вельмі добры шэраг карцін менавіта гістарычных. Вы не маглі б з гэтай калекцыі да нас прыехаць? Ці гэта можна... Можа, неабходна нават праявіць ініцыятыву менавіта грамадскім арганізацыям горада Магілёва.
Трэба знайсці невялікае памяшканне, ну, як тое, як я называю, выспе свабоды ў сядзібе Беларускага народнага фронта. Там можна выставляць тое, што часам не выставіш у другім месцы.
Да 70-годзя сталінскіх рэпрэсій пісьменнік, даследчык Леанід Маракоў выпусціў сваю новую кнігу «Ахвяры і каты». Паводле ягоных дадзеных, ад сярэдзіны жніўня 1937 году да лістападу 1938 у сутарэннях НКУС было забіта больш за 10 тысячаў чалавек.
Адкуль вы бераце сілы для сваёй такой цяжкай працы? Ці толькі вот гэтая сувязь ваша са сваім дзядзькам, які стаў ахвярай рэпрэсій?
Спачатку, Владзім Максімович, нейкая помста была. Хотелось отпомстить катам, литературным доносчикам, кучу бенды и компании. Потом захотелось не только, как про дядьку ведали, про его собрал коллег. А теперь лечу обрязком для себе, как люди ведали про всех деятелей культуры Беларуси. Я не вырезали всю интеллектуальную элиту в 30-е годы. Хоть и прошло вот 70 годов, это два поколения, мы не вернули. Тих сотні поэтов, що узнікли під час белорусізації за 5 годов, самобитних, Хадыка, Дудар, Чарот і так далі. Я наметил, що усі діячі культури, уся белорусська еліта повинна вернутися з забыття. Чекісти думали, вони повирізали, і усе. Не усе. Вернем в історію забиті імена, розстріляні хто у 20 годов, хто у 25, хто у 30.
Я нагадаю, што вы слухаеце выніковую перадачу гэтага году «Госць на свабодзе». Найбольш цікавыя фрагменты гутарак з нашымі слухачамі, палітыкаў, навукоўцаў, моладзевых лідараў сабраў і падсумоўвае журналіст Александр Уліцёнак.
Перепыніць повязь пакаленняў змагароў за лепшую долю бацькаўшчыны не ўдалося ні ў далёкія гады сталінізму, ні зараз, калі ўлады пачалі адбудоўваць так званую лінію Сталіна. Госць свабоды, вызвалены са зняволення моладзевы лідар Павел Севярынец. Павел, вы хоць самі памятаеце, што менавіта сёння ў дзень запісу нашай размовы якраз 10-я гадавіна ўтварэння маладога фронту.
Безумоўна, гэта не быў сабраны арганізацыйны камітэт.
Задаволены ростам арганізацыі.
Шлях пройдзены сапраўды вельмі цікавы. Спадзяюся, што і ў найноўшай гісторыі, і ў дзясятках тысячаў маладых людзей Малады фронт адыграў вельмі сур'ёзную ролю. Што ж да сённяшняга стану маладога фронту, ну, рэжым зрабіў усё, каб новае пакаленне вяла за сабой арганізацыя, якая гуртуецца на нацыянальных прынцыпах і хрысціянскіх каштоўнасцях. Малады фронт.
Павел, Пашачка, родны мой, была просто счастлівая, калі даведалася, што вы на волі. Была просто счастлівая. Вось зараз будзе суд, што рабіць? Можа ім з'ехаць проста некуды на вучобу.
Мне падаецца, што менавіта суд над маладым фронтам ёсць найважнейшай падзеяй. Ні кангрэсы, ні якія-небудзь даты, а менавіта суд над маладафронтуцамі. Для сябе яны вырашылі, паколькі на іх глядзіць уся беларуская моладзь, і паколькі калі не яны, дык хто тады зменіць краіну, яны застануцца. Гэта вырашылі ўсе, у тым ліку і 16-гадовая Настачка Палажанка.
Дзякуй вялікі, люблю вас, люблю.
Дзякуй вялікі вам.
Суды над праціўнікамі рэжыму сталіся ў адыходзячым годзе звычнымі. Некаторыя актывісты траплялі за краты па некалькі разоў. Сярод іх быў Вячаслаў Сіўчык. Слухаем фрагмент той размовы. Мы і запрасілі яго ў студыю. Раніцай дамовіліся, а ўвечары Вячаслаў трапіў за краты на Акрэсціна. Тады я звярнуўся з прапановай пагаварыць пра лёс тых, хто нарадзіў плошчу і спарадзіў у грамадстве надзеі на перамены да маці Вячаслава. Дамовіліся, а праз дзень, пад вечар, Вячаслава вызвалілі да суду 23 сакавіка. Вось таму зараз у студыі два чалавекі. Сергей Нізаўцоўч-Бялынішу даслаў такое пытанне. Чым тлумачыцца дзіўныя паводзіны міліцыянтаў падчас вашага з вячоркам затрымання, спадар Сіўчык?
Міліцыя тут выступала в якасці структуры, которая просто выконувала незаконныя загады. Яны судоўна разумеюць, што яны парушаюць закон, але, на вялікі жаль, яны ўжо звыкліся парушаць закон. Некае сумленнейшы застаецца, вечна гэтыя ахі-охі, а дзе я другую работу знайду, а што я буду рабіць, але ж незаконныя загады яны выконваліся.
Я весь вечар шукала свайго сына. Дзякуй Богу мабільнай сувязі. Я чула, як нейкія людзі гаварылі яму, што, ну там гаварылі, это мягка сказана, што вы павінны пайці з намі ў савецкі раус, вы падобны на грабаўніка, і там сядзіць пацярпелы, які мусіць вас апазнаць.
Вячаслаў, а вось жа з'явіліся афіцыйныя звесткі, нібыта вы там зусім па іншых прычынах, што вы псавалі грамадскую маёмасць.
Справа тым, што ўжо недзе год такая масавая практыка па фальсіфікацыі дакументаў і абвінавачэння людзей, которые ў апазіцыі в дробным хуліганстве.
Я ўвогуле ўжо ўнесла прапанову, щоб кожны апазіцыянер насіў у кішэні даведку, заверену жэсам, суседзямі, што ён не прыткасловіць.
Я не псуе камунальную ўласнасць.
Як я разумею, это унікальны пакуль у мяне выпадак.
Это першае.
Да, гэта вы ў асноўным кралі аўтамабілі, ноўтбукі.
Да.
База сацыяльнага супраціву пашыраецца. Калі на пачатку году мы часцей згадывалі розныя партыйныя структуры ў звязку з кангрэсам дэмакратычных сілаў, затым маладафронтаўцаў, над якімі адбыўся шэраг судовых працэсаў, то пры канцы года Украіна загаварыла пра выхад на плошчу Кліноўска прадпрымальнікаў, якія адстойваюць сваё права на працу. У студыі чарговыя госці. Абвешчаны госць свабоды Александр Таўстыка прыйшоў не адзін, а разам са сваім сябрам, калегам. Гэта Руслан Луценка, ён намеснік спадара Александра. Руслан разам з Александрам не так даўно сядзеў у адной турме на Акрэсціна.
Так, гэта так.
Добрай раніцы так і было. Нас у адну камеру не хацелі садзіць, сказалі, што мы палітычныя. І...
Александр расказаў, што менавіта вы там падалі ідэю такога лёзунгу.
Усё, што нас не можа зламіць, можа загартаваць.
Руслан, так адкажам на пытанне, хто больш маюць рацыю? Тыя ахоўнікі, якія вартавалі вас за кратамі, што вы нібыта маеце адносіны непасрэдна да палітыкі, або людзі, якія кажуць, што прадпрымальнікі і палітыка гэта рэч такая часовая і ў прынцыпе несумяшчальная. Ва всякім разе, акцыю прадпрымальнікаў апошнюю шмат хто схільны атэставаць як проста стыхійны бунт.
Калі б мы не былі палітычнымі, нас бы не ўзялі за ўлёткі і не далі 10 сутак.
А што, Александр, скажаце вы ў дадатак да Руслана скажу, пра бунт? Это ўсё-такі стыхійны бунт або нейкая прадуманая акцыя, якая вынікала з папярэдняй логікі развіцця падзеяў?
Гэта ўсё вынікала з папярэдніх лагічных дзеянняў. Мы і папярэджвалі ўлады і чынавенства аб тым, што мітынг адбудзецца пры любым надвор'і, як кажуць.
І напрыканцы традыцыйнае пытанне нашай перадачы. У што вы верыце, Александр?
Толькі ў сям'ю, у сяброў, у сваіх дзетак, у сваіх бацькоў.
Руслан Луценка.
Справедлівасць, якая рана или позна адбудзецца.
Прагучала выніковая перадача «Госць на свабодзе». З гасцямі на працягу года ў менскай студыі размаўляў журналіст Александр Улецёнак.